До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
Найсвітліші вітання кожному з вас. Тема дня – це коли ми всі от збираємося разом, щоб поговорити на якусь цікаву тему, поділитися унікальним, особистим досвідом, який має кожен з нас абсолютно без виключення. Тут приймаються всі думки, тут приймаються усі роздуми, все, що збагачує, все, що додає нам смаку життя і глибшого розуміння Бога. Зараз грудень, і ми усі готуємось до Різдва, так чи інакше. Хтось в останні дні перед Різдвом там собі дає таке обіцяння прочитати, наприклад, хоча б євангельську історію, Євангелія від Луки. Хтось запалює 4 свічки Адвенту. Хтось кожен день читає якийсь уривок біблійний, молиться, роздумує. Хтось ходить до церкви на додаткові служіння. Хтось намагається служити добрими справами і так далі, і так далі. Різдво, воно, хоч ми святкуємо його раз на рік, але воно з нами кожен день року, тому що Христос народився, і він є з нами. І це є Божа милість, і це оцей найдивовижніший дарунок, який Бог дав людству, Христос. І саме про нього ми говоримо кожен день. Саме от цей різдвяний період ми будемо більше говорити саме про, будемо більше роздумувати про сенс його появи в цьому світі і про все те, що як змінилося наше життя із його приходом і з тим, що він зробив. І сьогодні я пропоную ось таку тему. Знаєте, коли народжується дитина у звичайному там українському пологовому або там будь-якій країні світу, то от переважно тільки матері і от дитина, яка народжується, недостатньо. Жінку оточують лікарі, медсестри. Є спеціальний лікар, який весь період вагітності слідкує за здоров'ям. Є лікарі-неонатологи, які втрачають появу дитини, вони перевіряють її стан здоров'я і так далі. Є бригада анестезіологів, яка чергує за дверима, і якщо, не дай Боже, щось іде не так, вони одразу втручаються. Коли народився Ісус, була Марія, мати Ісуса, був Ісус, поруч з нею був Йосип, була людина, яка пустила їх до себе у дім, були пастухи, які прийшли, були янголи, які з'являлися то там, то там, були також мудреці, які прийшли зі сходу, був цар Ірод. І ці всі люди, я далеко не всіх біблійних персонажів перерахувала, ці всі люди, вони так чи інакше були задіяні у процес його народження. Хтось розповів Марії про те, що вона народить Спасителя. Хтось допоміг Марії пройти час вагітності. Хтось підтримував Марію під час пологів. Хтось підтримував її в перші роки життя, розділяв оце дитинство Ісуса. Давайте ми поговоримо про біблійних персонажів. Ви можете відкрити Євангеліє від Луки. Давайте не будемо далеко йти. Перший і другий розділ. Там, ну, принаймні з десяток є персонажів, які так чи інакше були задіяні ось цю історію народження Ісуса Христа. Подумайте, який з персонажів для вас є чимось особливий. От його поведінка, його реакція на певні події, які були пов'язані із появою Ісуса. Які уроки нам залишають ці персонажі? Якби ви були на їх місці, уявіть себе, чи поступили б ви так само? Можливо, ви б якось по-іншому реагували, і це привело до якихось інших наслідків. Ярославе, добрий день, вітаємо.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма. Доброго Божого дня, дорогі слухачі. І вся радіопрограма, всі ведучі. Сьогоднішній день народження Ісуса Христа. Далеко ще до народження Ісуса Христа книга Михея. 5 розділ. І там чудові два вірші я прочитаю. І ти, Вифлеєме, Єфрате, хоч малий ти у тисяча в Юди, і тебе, із тебе вийде в той, хто буде велика в Ізраїлі, віддавна поставлено його. І від днів відпочинок. Тому то він не видиш до часу, аж поки остане породить, що має породити, а останок його, останок братів його, вернеться до Ізраїлю синів. Дійсно, це початок, дорогі друзі. І сьогодні Ісус Христос, Євангелії від Івана, 3:16, таке чудове місце, бо так Бог полюбив світ, що дав нам свого сина народження, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, але мав життя вічне. І сам Ісус Христос, Донайчихові, каже Івана, я дорога, правда і життя, до часу не ходить ніхто, якщо не через мене. Отож, хай в нас Господь рясно буде дякуючи Богові, за Ісуса Христа, який взяв свій гріх на нас, на себе, і виплив нас від нашої гріху. Будьте божені Господа.
Дякую вам, Ярославе, за телефонний дзвінок. У нас є дзвіночок по вайберу. Микола, добрий день, вітаємо вас.
Доброго дня, слава Богу. Я хотів би, щоб ми пороздумували про мудреців. Мудреці зі Сходу, які прийшли поклонитися Ісусу Христу. Цими мудрецями, очевидно, були дуже богобійні, віруючі в живого Бога люди, які очікували на прихід Месії. Читаючи Євангелію, ми бачимо, що Господь приводив до Спасителя людей, які чекали на прихід Месії. Так Господь через ангела повідомив віруючих пастухів про народження Спасителя світу, як Сина Людського, на якого вони чекали. Також Господь привів до Спасителя праведного старця Семена, на прихід якого він очікував. І ось саме описані в Євангелії мудреці зі Сходу були приведені Господом через ангела Божого, який вів їх у вигляді надприродньої зорі до Спасителя світу, на якого вони щиро очікували, щиро віривши у Святе Писання. Господь повідомив про народження Спасителя всіх щиро віруючих людей, які очікували на прихід Христа, щиро віривши у Святе Писання. Господь через свого ангела, який був схожий до зорі, вів мудреців зі Сходу до Віфлеєму, де народився Христос. У Біблії ми часто знаходимо порівняння ангела до надприродньої зорі. Наприклад, у книзі Об'явлення 8.10 про ангела Божого, який мав певне завдання на землі, написано: «І засурмив третій ангел, і велика зоря спала з неба». А в 9 розділі цієї ж книги про порівняння ангела до зорі ми читаємо: «І засурмив п'ятий ангел, і я бачив зорю, що спала із неба додолу». Отже, зорею, яка вела мудреців до Ісуса, була не земна зірка, а цією зорею був Божий ангел, якого бачили саме ці щировіруючі мудреці. І ось при зустрічі з Іродом вони говорять: «На сході ми бачили зорю його», тобто надприродню зорю Господа Христа, яким був ангел Господній. Про це написано в Євангелії від Матвія 2.2. Зауважмо, дорогі друзі, мудреці не питалися Ірода про те, чи він бачив цю зорю, бо вони добре знали, що ця зоря була Божим ангелом, якого бачили саме вони, а не Ірод. І далі мудреці говорять до Ірода: «Ми прийшли поклонитися Господу Христу». У 2 розділі Євангелії від Матвія, в 9 тексті, ми читаємо про те, що зоря, яку на сході мудреці бачили, ішла перед ними і аж зупинилася зверху, де був народжений Христос. А 10 текст говорить про те, що бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Земна зоря не може йти перед людьми. Тому, як бачимо, ми ще раз пересвідчуємося, що цією зорею, яка привела мудреців зі Сходу до Спасителя світу, була не земна зоря, а надприродня зоря. Тобто цією зорею був Божий ангел. Читаючи Біблію, ми знаємо, що Господні ангели з'являлися праведним людям, наприклад, таким як Йосип, Марія, Корнелій чи апостол Павло. Тому ми можемо зробити висновок, що мудреці зі Сходу були праведними людьми. І вони названі мудрецями через те, що вони мали Божу мудрість, мудрість у розумінні Святого Писання. І ось у 11 тексті 2 розділу Євангелія від Матвія ми читаємо про те, що мудреці, слідуючи за Божим ангелом, увійшли додому, де знайшли дитятко з Марією, і вони впали ніцьма і вклонились йому. І відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари – золото, ладан та смирну. Дорогі друзі, згадуючи ці різдвяні події, важливо зазначити наступне. Сьогодні Господь очікує лише одного дару від нас, а саме Господь очікує нашого щирого серця. Господь бажає, щоб кожна людина щирим серцем навернулася до живого Бога через щире покаяння перед Господом за свої гріхи та через увірування в Євангелію та стала вірним Христовим послідовником. Адже саме заради такого навернення прийшов Христос. І саме таке навернення дарує нам спасіння від гріхів, спасіння від вічного вогняного озера та вхід у вічне, блаженне, небесне Боже Царство. Ми співаємо таку пісню: «До Христа поспіши, перед ним ти коліна схили, ні дарів, ні скарбів він не жде. Сину, дочко, серце дай нині своє. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Я запрошую вас до розмови, дорогі слухачі. Ми сьогодні говоримо про біблійних персонажів, про людей, зірок, тварин, мудреців, які були поруч з Ісусом до, під час та після, ну, короткий час після його народження. Тобто все, що пов'язано саме із різдвяною історією появи новонародженого Ісуса у цьому світі. Який з персонажів для вас є найближче вашому серці? Які реакції цих персонажів на звістку про його народження, на, ну, на все, що там відбувалося, для вас зрозумілі, а чого ви не розумієте? Можливо, якби ви були на місці, наприклад, праведної Єлизавети, яка була матір'ю Івана Хрестителя, і коли вона була вагітна, пам'ятаєте, Марія прийшла до неї в дім, і оце немовля в її утробі, воно зраділо. Іван маленький, ще не народжений, Іван Хреститель, він зрадів і прославляв Христа. І чомусь вона зрозуміла, що це не просто дитина в її утробі там робить свої ранкові гімнастичні вправи, а що саме це немовля, яке ще не з'явилося на цей світ, воно прославляє царя царів, які зараз присутні біля неї. Уявіть її почуття, уявіть, що, ну, що вона відчувала, бо вона чітко це розуміла, тому що вона після цього почала прославляти Христа і, ну, почала на цю тему спілкуватися із Марією, яка була присутня в її домі.
Він дає всім життя, дихання і все. Створив небеса, небес, тебе і мене створив. Бачить наші серця і думки, він знає все завжди. Навколо ти побачиш руку Бога, він стоїть при дверях, ти йому скажи так.
Там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування.
Ми сьогодні говоримо про персонажів різдвяної історії, чим вони особливі, які вони робили вибори, коли пов'язані з народженням Христа, і які уроки ми беремо для себе. Вікторе, вам слово. Добрий день. Вітаємо.
Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. По поводу тих, хто там прийшов от з востока, багато років назад я це поняв, ну, так услышав немножко, а потім почав дослідувати і знайшов. Є міста, які підтверджують, є пророчество о том, хто прийде. І це 71-й псалом, там говориться о том, що це царі Аравії і Сави принесуть дари. А в 60-й главі Ісаї тут написано: множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадьяма и Ефы, все они из Савы придут. То есть, во-первых, огромное количество, почему царь Ирод встревожился, весь Иерусалим. То есть, пришли не просто там такие умные люди или знатные какие-то, а пришли цари. То есть, по сути дела, Мадьям и Ефа – это сыны Авраама, Хитуры. То есть, дети Авраама от жены Хитуры. Вот. И они, в общем-то, пришли по пророчеству, потому что Бог так определил, чтобы они пришли. Они принесли золото, ладан и возвестили славу Господа. То есть принесли вот эту Смирну. То есть то, что благоухание Господне. Но я хотел сегодня обратить внимание на другой аспект. Что вот написано еще было о том, что в самом начале, что нехорошо человеку оставаться одному. Что Бог сотворил помощницу. И говорится о том, что она будет называться женою. И это образ Иисуса Христа и Церкви. То есть вот это состояние, когда человек один, и он, ему в этом состоянии нехорошо. А Бог делает то, что, ну, допустим, что такое человек один? Или вот, допустим, там пример такой услышал недавно, что вот автобус, если в нем много мест, каждый садится друг от друга подальше. То есть как бы отталкиваются друг от друга, то есть они не могут быть вместе. И вот это равно как вот частицы, которые заряжены одинаковым зарядом. То есть они вроде как бы и в одном месте, а все равно друг от друга отталкиваются, они не могут быть вместе. А чтобы соединить их, их надо было дать им другой заряд, другой потенциал, чтобы люди могли приближаться друг к другу. Так же самое, вот, допустим, там, ну, люди между собой, они, в общем-то, у них есть какие-то свои интересы, а Бог дает именно то, що соединяет человека с Богом.
Вікторе, давайте до різдвяної історії, якщо можна, трошки до теми дня.
Это причина того, что он пришел. Для того, чтобы человек не оставался один. Для того, чтобы он был с Богом. Вот для этого он пришел. Так что вот это основная причина, чтобы человек все-таки не оставался один, а чтобы он был с Богом. І це план Божий. Слава Богу.
Дякую вам щиро. Дорогі слухачі, ми сьогодні говоримо про...
Програма транслюється у повторі.
...тварин, осіб, якихось надзвичайних божих посланців, які оточували людей, які пов'язані з народженням Ісуса Христа, і були поруч із Марією та Йосипом, його родиною, до... під час та після його народження. Яку роль ці люди зіграли у цій загальній, знаєте, історії спасіння людства? Чи могли б вони, коли ці реакції, які описує там той же євангелист Лука, чи могли вони, перебуваючи в той час, в тому місці, якось щось зробити інакше, або якось реагувати інакше? Уявіть себе на місці там одного з цих персонажів і скажіть, чи зробили б ви, чи поступили б ви так само, як зробили, чи поступили б ці персонажі? Лариса, добрий день, вітаємо.
По темі дня я вже нема що сказати після брата Миколи, і Віктор дуже гарно розвинув свої думки. А я от хочу поділитися, як завжди в мене така думка виникла. Я би хотіла сказати за пророка Ісаїю. От він передбачив давно-давно, ще до народження Ісуса Христа, таке було передбачення, що діва зачне в утробі і породить сина. І потім Іоанн Хреститель казав, ти син Божий. Петро, апостол, потім казав, ти син Божий. І нічого не доходило до юдеїв, тому що була дуже велика конкуренція в плані релігії, в плані влади, в плані римлян, які тоді були керували Єрусалимом. Ну, але ж священнослужителі не дуже підкорялися владі римлянам. І от я ще хочу сказати, така думочка в мене виникла на рахунок ягняти. От бачите, і пророк Ісаїя казав, інші пророки казали, агнець Божий, агнець. І от коли пустив якийсь господар Діву Марії Йосипа переночувати не в готелі, зовсім не в готель, а от, як би кажуть, в хлів. Там ще були животні, там був бичок, і той бичок зразу місце вступив. Він вже поклонився, от тваринка відчула, що це прийшов Син Божий. І звільнили міст в тих яслах. От, і то була його перша така колибелька, така кроваточка нашого Божого Сина. І він як ягнята, і от там були ягнятка, пастушки з ягнятками, і він агнець Божий. І ото дуже символічно, що він поклав своє тіло, свою душу на спокуту заради грішників. Ми всі грішні. Я знаю точно, що ми всі грішні. Я навіть чула такий вислів проповідника: якщо ви скажете, що ви не грішні, ви дуже помиляєте. Це дуже сподобалось. А от Христос, він нас вибачає.
Думку почули, дуже вам дякую. До речі, от про печеру, що дослідники досі не знають, де саме народився Ісус. Перша думка, що це був будинок родичів Йосипа, ну там, до яких вони прийшли, і оцей хліб, він не український хліб, не окрема будівля, яка десь там в дворі стоїть. Це перший поверх будинку, де живе родина. А і на першому поверсі зазвичай ніхто не живе. Саме на цьому першому поверху у ті часи люди тримали тварин, щоб тваринам було вночі тепло. Ну, тому що будинок теплий, стіни закриті, тваринам тепло. І от уявіть собі, що Марія як повний дім гостей, тому що це перепис населення, до цього у місто Віфлеєм прийшло величезна кількість людей. А жінка народжує дитину. Їй потрібне усамітнення, їй потрібно тепло, їй потрібна тиша, і ну так, щоб не було багато світла і якихось свідків цієї події. Тому, ну, мені здається, що було природньо, що от їй запропонували саме це місце. Тобто це не те, що її от виставили з дому, а навпаки, про неї попіклувалися, щоб їй було комфортно. Чи думали ви от з такої точки зору на цю, про цю історію? І другий момент, друга думка, що ж це було за місце, де народився Ісус, що ж це був за хлів такий умовний. Віфлеєм – це околиці Єрусалиму. В Єрусалимі ми всі знаємо, що там був храм, і досі є стіна цього храму, де приносилися жертвоприношення. І у часи, коли народився Христос, от до Єрусалимського храму приходили люди, щоб робити жертвоприношення. Величезна, величезна кількість тварин кожного дня вона приносилася в жертву. Де брати цих тварин? Вони вирощувалися спеціальні, ну це були стада, які пастухи пасли біля Єрусалиму. Це були не просто стада овечок там чи козочок, це були особливі ягнята чоловічого полу, яких відбирали, коли вони народилися. Вони були от справді от агнець без п'ятна і порока, от як написано в Біблії, вони були абсолютно білі, вони були абсолютно здорові. І їх відбирали, і їх зрощували до того часу, щоб можна було принести в жертву. І вони жили у таких типа печерах біля поблизу Єрусалиму. І оце була печера, де народився Ісус, це була околиці Єрусалиму, тобто Віфлеєм. Бо Марія з Йосипом, вони не змогли прийти в місто, тому що там було багато людей, вони залишилися на околиці міста, таке трактування. І Ісус народився саме в печері, де були жили оці жертовні ягнята. Тому пастухи, коли побачили зірку, і ангел сказав, що народився Спаситель світу, Агнець Божий, вони знали, куди йти. Тому що вони знали, де оці печери з жертовними ягнятами. Теж є таке трактування. Ми сьогодні говоримо про персонажів біблійної різдвяної історії, про людей, тварин, надзвичайних божих небесних істот, які оточували Ісуса трошечки до, під час і трошечки після його народження. Усіх тих людей, ну, всіх тих персонажів, які пов'язані із його народженням, які благовістили його народження, які зустрічали його народження, які раділи тому, що він народився, і які боялися того, що він народився. Які ми уроки беремо з їх життя, з їх реакцій і поведінки? Анна, доброго дня, вітаю вас.
Доброго дня. На мою думку, причетні до народження Ісуса дві жінки, знакові особи, дві Марії. Марія із Назарита і Марія із Магдали. Преподобна Діва Марія, яка стала матір'ю Ісуса, вона першою об'явила людству, що прийшов Спаситель. Марія Магдалина перша повідомила людству про воскресіння Ісуса. Фактично, це було народження Спасителя після смерті. У цих жінок було різне життя. Мати Божа Марія виховувала своє дитя, турбувалась про нього, переживала. Марія Магдалина стала ученицею Ісуса, проповідувала його Боже Слово. Двох жінок об'єднує подія розп'яття Ісуса. Вони обидві присутні були на цій страті. з їх життя ми можемо переймати такі уроки. І нам допоможе в цьому мистецтво. Марію, Матір Божу, художники, іконописці ізображають спокійною, лагідною, з лагідною усмішкою, ніжною до свого дитяти. І ми повинні зберігати в житті спокій, любов до ближніх і ніжність до слабших. А от Марію Магдалину художники зображають горюючою, в сльозах, тому що вона переживала і оплакувала свої гріхи. І ми повинні в житті нашому горювати тільки з причини своїх гріхів і знаходити утіху в Божому Слові. Дякую за увагу.
І є в нас повідомлення у Вайбері від Олега. Доброго ранку! Цікаво, що притулком, у якому народився Ісус, могло бути місце у північній частині Віфлієму під назвою Мігдол-Едер. Це була сторожова вежа з місцем під нею, яке пастухи використовували в сезон ягнення, щоб укрити новонароджених ягнят, які згодом будуть використані як жертвопринесення в Єрусалимському храмі. Ще пророк Міхей, який пророкував Віфлієм як місце народження Месії, також згадує Мігдол-Едер, а ти башта стада на івріті Мігдол-Едер, пагорб доньки Сіону, до тебе прийде, повернеться колишнє панування царства дочки Єрусалиму. Це книга пророка Михея, 4 розділ, 8 вірш. Ця теорія використовується для пояснення того, чому, коли ангели-вісники дали знак, що немовля буде завернене в пелени і лежати в яслах, пастухи, здавалося, точно знали, де шукати. І було б доречно, щоб Месія народився в тому самому місці, де народжувалися жертовні агнці. Бачите, от те, що я вам розповідала, також Олег, ну, так більш детально розповів. Дякую щиро, Олеже. Бачите, Різдво, воно повно таємниць, воно повне для нас символів і якихось скарбів, які ми можемо знаходити, просто читаючи Біблію, спілкуючись і обговорюючи цю різдвяну історію.
Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. Обговорення теми дня.
Я знаю точно, що от в цей період адвенту, тобто підготовки до Різдва, багато-багато людей починають з кожен свій день із молитви, із роздумів, із вивчення євангельської історії, із підготовки серця до народження Спасителя Ісуса. Лідія з Чернівецької області до нас додзвонилася. Добрий день, вітаємо.
Доброго дня. Я знала тему дня про прихід Христа. Ну, прихід Христа було написано в Ісаї. 53, 59, 20. І прийде Викупитель Сіонові. А 61 главі написано «Дух Господа Бога на мені». Це місце писання читав Ісус у синагогі Луки 4,18. Але не всі раділи з його приходом. Раділа Анна і Симеон. Вони чекали визволення Єрусалиму, раділи ангели, коли Ісус народився. Але Ірод возмутився, він шукав убити його при народженні. І навіть служителі, які були в той час, і теж їм не подобалося, що Ісус молився. Чудеса творилися. Дякую, Господи Ісусу. Дякую Богу.
А скажіть, будь ласка, Анно, а ви якось проводите адвент? Ви готуєтесь до Різдва?
Готуємо. Ми пісні співаємо у церкві, діти програму мають. І навіть ми готуємось так, як на свято. Свято ми почитаємо. Хочемо, щоб більше людей пізнали Христа, розказуємо людей про Христа. І готуємо пісні такі для слави Бога. І радіємо, радіємо з приходом Ісуса Христа, що тоді був. І не те в той час радіємо. Славимо Бога в церкві, радіємо, подарки дають дітям у церкві. Слава Богу!
Дякую! Дякую вам за дзвінок. І в Вайбері Олег, пам'ятаєте, Олег нам писав про місце у північній частині Віфлеємної під назвою Мігдол-Едер, сторожева вежа з місцем під нею, яке пастухи використовували для ягнят, де укривали новонароджених ягнят. От він далі продовжує. Щодо появи Віфлеємської зірки, вона слугувала юдеям виконанням так званого зоряного пророцтва пророка Валаама із старозавітньої книги чисел. «Бачу його, але нині ще немає, бачу його, але не близько. Сходить зірка від Якова і постає жезл від Ізраїля, і вражає князів Моава і розтрощує всіх синів Сифових». Це книга чисел, 24 розділ, 17 вірш. Оці церкви, зокрема Іоанн Дамаскін і Ориген, припускали, що, ймовірно, це була комета. Бачите, ще одне трактування – комета. Ориген писав щодо неї, якщо воцарюється нова династія царів, сходить комета, чому ж коли сталося народження його, хто дав людському роду нове вчення не зійти кометі? А Іван Золотоустий вважав Віфлеємську зірку чудесним явищем, яке не вкладається в рамки астрономії. Блаженний Феофілакт Болгарський написав, чуючи зірка, не думай, що вона була одна з видимих нами. Натомість божественна і ангельська сила, що з'явилася в образі зірки. Волхви були астрологами, тож Господь і привів їх цими для них знайомим знаком, подібно як Петра рибалку, здивувавши безліч риб, залучив до Христа. А що зірка була сила ангельська, видно з того, що вона яскраво світила вдень, йшла, коли йшли волхви, сяяла, коли не йшли вони, особливо ж із того, що вона йшла з півночі, де Персія, на південь, де Єрусалим. Але зірки ніколи не ходять від півночі до півдня. Ого, Олеже, дуже дякую вам за цю ґрунтовну, ну, таку, такий ваш ґрунтовний підхід і за вашу думку, якою ви поділилися. Я думаю, що є над чим подумати кожному з нас і усвідомити, наскільки просто було багато особливих символічних деталей, пов'язаних із народженням Ісуса Христа. Бачите, ми сьогодні і про ягнят говорили, і про печеру, і про мудреців, і про зірку, яка була невідомо чим, чи то янголом, чи то астрономічним явищем, чи то комету, яка порушувала взагалі відомі закони про хід зірок. Дуже багато є того в різдвяній історії, про що ми можемо роздумувати, що може нас надихати, що може нам відкривати нові шляхи, щоб ми пізнавали Христа, щоб ми прославляли Його, щоб ми усвідомлювали, що саме Він нам приніс і чому. От саме історія народження Ісуса, вона є найвеличнішою в історії людства. Чому Бог, взагалі, Господь, творець землі, творець Всесвіту, творець комет, всяких фізичних, хімічних і всіх інших законів, Він обрав свого сина, маленьке немовля, беззахисне, для того, щоб змінити взагалі історію світу, щоб дарувати людству спасіння, щоб омити людство від гріха і смерті. Ви тільки уявіть, скільки всього починається із оцієї миті, коли новонароджене немовля просто вперше закричало і його мати пригорнула до себе. Давайте, оце різдвяний час, час Адвенту, я вас просто от запрошую, даю вам виклик, проведіть час у роздумах, проведіть час над Святим Письмом, візьміть блокнот та ручку, випишіть собі ті речі, які вас дивують, хвилюють, які залишають питання. Попросіть Бога проговорити вам через різдвяну історію. І я впевнена, що це Різдво, воно буде для вас особливим. І я впевнена, що воно може змінити ваше життя і взагалі ваш погляд на цей світ. Так само, як і змінив погляд на світ мудреців, пастухів, Марії, Єлизавети, старця Симеона, який тримав на руках маленького Ісуса, і так далі, і так далі, і так далі. Дякую вам за спілкування, бажаю приємного, чудового, прекрасного дня, і бажаю вам, щоб Господь працював над вами і змінював ваш погляд на цей світ.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.